Srbije. Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan. Zašto se mase daju politički varati? O značenju vođe i vođstva, o funkciji praznog prostora za vođu, o karakterima političkih vođa u svetlu Rajhove psihoanalize, razgovaralo se na naučnom skupu Miso Wilhelma Reicha 60 godina kasnije na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Ugledni austrijski naučnik i psihijatar dr. Wilhelm Reich jedna je od najfascinantnijih figura našeg doba. Studirao je na Univerzitetu u Beču kod Sigmunda Freuda. Kasnije je radio kao psihijatar u Berlinu i bio član komunističke partije Nemačke. Tih godina objavio je knjige Seksualna revolucija i Masovna psihologija fašizma, u kojoj je tvrdio da je fašizam posljedica seksualne represije, a i da je komunizam svojevrsni crveni fašizam. Zbog toga je izbačen iz komunističke partije, a ovu knjigu su kasnije zabranili i nacisti. Kada je Hitler došao na vlast, morao je da pobegne iz Nemačke, preko Skandinavije je stigao u Sjedinjene Američke Države, gde je i preminuo 1957. godine. Sagovornici današnje Agore na temu psihoanaliza i vođa su profesor dr. Slobodan G. Marković, redovni profesor Fakulteta političkih nauka u Beogradu, i dr. Lazar Marićević. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, profesore Markoviću, zašto Wilhelm Reich?
Ja bih krenuo od toga zašto uopšte održavamo ove skupove. Dakle, oni nose naziv psihoanaliza i kultura. Pa, sad po rednim brojima 1, 2, 3. Svaki je tematski posvećen nečemu. Prvi je bio aktuelnost Freudove misli. Drugi skup koji smo nedavno održali ticao se Reicha. A neposredan povod je bila godišnjice njegove smrti, ali i okolnost da se jedan broj ljudi bavio u Jugoslaviji i Srbiji Reichom i da je njegovo delo poznato ovdašnjoj sredini, da je imalo veoma dobru recepciju 70. godina, 60. 70. godina, pa čak i 80. godina, da je izazivalo određene i polemike u javnosti. I naravno drugi deo je psihoanaliza i vođa, pitanje koje je uvek aktuelno. Mi ćemo pokušati da ove skupove držimo jednom godišnje i već imamo najavu za narednu jesen, kada će tema biti psihoanaliza i rat, i to baš u novembru, kada će biti stogodišnjica primirja u Prvom svjetskom ratu, odnosno kraja Prvog svjetskog rata. Zašto danas sad sva ta pitanja? Pa zato što ostaje i dalje otvoreno pitanje da li pojedini događaj, hoćete čak i politički događaj, društveni pokreti, da li imaju i neke dubinsko-psihološke elemente koji stoje iza njih. Nijukom slučaju ne želim da psihologizam stvari, da svedem samo na to, ali hoću da kažem da i taj element postoji. I ove konferencije su zapravo na neki način osmišljene da ponovo pokrenemo to pitanje, koje je možda blago zapostavljeno. U jednom trenutku su ovdje bile popularne psihobiografije, slične stvari koje su aktualizovali te teme, a možda je u prethodnom periodu to bilo malo zapostavljeno i ovo je jedan mali pokušaj da se ta tema ponovo pokrene, da se pokaže da u stvari za mnogih manifestnih društvenih pojava stoje neki latentni sadržaj, latentne motivacije, nešto što dolazi iz onoga što bi psihoanaliza i uopšte dubinska psihologija nazvala nesvesnim.
Često čujemo da je čovek kovač svoje sreće. Sa stanovišta psihoanalize, da li je to baš tako?
Kada to sa stanovišta dubinske psihologije analizirate, to nije sasvim baš tako. Jer jedna od bitnih stvari koje svako od nas nosi i koje ga opredeljuje, to je karakter, nije nešto što smo mi odabrali. To je nešto kako smo mi oblikovani u vreme kada smo bili deca, vrlo često u vreme kad nisu ni sve psihološke instance u nama bile formirane. Zavisi koliko sad duboko seže taj karakter i na što se fiksirao. I takvo jedno saznanje zapravo daje nam malo drugačiju sliku čovjeka. I to je suština svih ovih pravaca koji god da uzmete, da zapravo sad vi kad analizirate, idete unazad i pokušavate da vidite koji su to bili dominantni uticaji u psihobiografiji nekog čovjeka, pre svega u detinjstvu, koji su ga u jednoj značajnoj meri opredelili. Ne gledaju svi baš na ovaj način, neki su kasnije relativizovali značaj isključivo prvih 5 godina ili čak u nekim psihoanalitičkim tumačenjima i kraćeg perioda toga. Ali svi se slažu da to igra ili isključivu ulogu ili veoma važnu ulogu. I to je ono na što treba da se usresredimo kada govorimo o tome. Ako je to tako, onda je znači naša neka mogućnost slobode nešto ograničenija nego što bismo mi inače želeli da to bude. Mi imamo subjektivan osjećaj slobode, subjektivan osjećaj da donosimo odluke, ali u ovo, ako se naravno isključivo iz tog pravca, to je samo jedan od desetina mogućih pravaca posmatranja cele ove stvari, ako se iz tog pravca gleda, to je ipak nešto ograničenije nego što bi savremeni čovjek to hteo, bar što savremeni čovjek iz liberalne optike. A ne zaboravimo, Freud je bio liberal po nekom ličnom opredeljenju, političkom, ali uprkos tome došao do nekih saznanja da ipak ta jedna izuzetna vrednost zapadnog društva, a to je sloboda volje, ima neke ograničenja psihološka koja ipak u analizi ne bi trebalo, makar ne bi trebalo da ih zanemarimo, čak i da ne prihvatimo Freudovu i slične teorije, ali ne bismo smeli da zanemarimo i taj ugao posmatranja. To je nešto što se otvara ovakvim skupovima i ponovo konceptualizuje.
Vi ste, gospodine Marićeviću, ukazali na osobine bivšeg predsjednika SAD Richarda Nixona. Zašto ste njega izabrali? Po čemu je on sa stanovišta ovog skupa zanimljiv?
Richard Nixon je predsjednik koji se takmičio sa Kennedyjem, koji je mnogo poznatiji o našoj, da kažemo, populaciji, kao američki predsjednik na koga je izvršen atentat. One su se takmičili zajedno. Nixon je izgubio izbore od Kennedyja 60. godine i ono što je interesantno, Nixon se vratio u političku arenu posle nekoliko neuspeha i uspeo je da postane američki predsjednik 1968. godine. I ono što je za njega interesantno, to je prvi predsjednik koji je dao ostavku nakon što su otkrili, odnosno nakon što je skrivao određene podatke u aferi Watergate koja se ticala prisluškivanja štaba demokratske stranke prilikom u jednom, da kažemo, dužem periodu. Tako da je on, za razliku od drugih predsjednika američkih, interesantan jer 2 puta se vraćao, znači ono, pobedio je nakon izgubljenih izbora, izgubio je i za guvernera, a zatim je kao neko ko je dobio izbore 72. godine i to ogromnom većinom, uspeo svega dve godine kasnije da sve ono što je uradio da pod tom aferom ostane u nekom mraku. Njegovi doprinosi na spoljno-političkom planu su jako veliki i ovo što Amerika sarađuje sa Kinom vuče početke još iz tog doba. On je prvi koji je otvorio taj neki prolaz još dok je bio potpredsednik od Eisenhowera i ima veliki doprinos u spoljnoj politici kao i unutrašnjoj, vezano za reformu obrazovanja, završetak rata u Vijetnamu i može se reći da je jedan od zaista od briljantnih političara, ali onda dolazimo na teren psihologije i interesantan je za proučavanje jedna tako briljantna osoba kao politički radnik kog celog života se bavi politikom uspeva da sve to da kažemo svoj talenat politički tim jednim događajem kome verovatno i on lično nije učestvovao, ali eto izbrisao je tih nekih 8,5 minuta ili koliko već nebitno je, 16 nebitno, kaseta u Beloj kući gde je on verovatno saznao od svojih saradnika šta se to desilo, gde su novinari otkrili celu tu aferu. I sad dolazimo na to polje psihologije. Zašto je on interesantan? Jer on u stvari predstavlja oličenje nekog američkog sna, ali može predstavljati oličenje bilo kog sna. Jer on dolazi iz jedne jako siromašne porodice, bez ikakvog porekla, iz jedne, da kažemo, konzervativne sredine, kvekerske sredine, religiozne, koje ne dozvoljavaju zabavu, i da kažemo jednostavno opuštanje porodica, nego jednostavno su fokusirani na rad, iz jedne male, potpuno zabiti, da kažemo, u Americi, i uspeva bez ikakvih veza političkih da dođe do pozicije predsednika, bez ikakvih poznatih škola, bez veza, bez kontakata, i onda zaista morate se zapitati kako je on uspeo to da uradi i da pokušate to njegovo neko iskustvo i njegovu psihologiju da jednostavno razgrađujete i analizirate i da nađete neke stvari koje su možda interesantne za širu publiku. Da jedna osoba uspe da ostvari toliko, a sa druge strane dolazimo na teren psihologije, kakve on vuče sa sobom neke psihološka razmišljenja, psihosomatske probleme, neurozu, i onda dolazimo do nekih zaključaka koje možemo proširiti na druge političke lidere, a što je bila tema ovog skupa, da taj neuroticizam je dosta pojava proširena ili raširena kod političara. To ne znači da je to neka velika psihopatologija, ali jednostavno postoji ta neka neusaglašenost osobe sa sredinom i ta neuroza koja se manifestuje na različite načine, a može voditi sa jedne strane iz genetske strukture ličnosti, ono što kažemo osoba se takva rodila, a sa druge strane može voditi poreklo usred nekih događaja u detinjstvu, u mladosti, koje su ostavile traga, napravile neke, nazovimo ih komplekse, što ne mora da ima negativno, da kažemo, značenje, ili te neke čvorove gde osoba nije razrešila u sebi i onda ima tu tendenciju da postane neko ko će da rukovodi ljudima i da utiče na svet, ono što se kaže da je to osoba koja svojim delanjem zaista utiče na svet oko sebe.
Šta je ono, profesore Markoviću, što se u savremenom svetu potiskuje?
Ono što ja vidim da se na neki način potiskuje, to vidimo iz hollywoodskih filmova. Sve ono što hollywoodski filmovi vam prikazuju, kao što su naznake nekih budućih katastrofa, smakala sveta i ostalih čuda, očigledno je to nešto čega se zapadni čovek plaši, strahuje, nesvesno ima to u sebi, svesno ne razmišlja očigledno svaki dan o tome. Ali Hollywood je nepogrešiv, jer Hollywood ako napravi film od 100 miliona, to može biti prilična fatalna greška ako taj film zaradi samo 10 miliona. Tako da oni očigledno znaju psihološki šta je ono što interesuje današnje ljude, tako da možda i bez ove analize snova dovoljno da analiziramo narative koje Hollywood šalje i vidjet ćemo kako se to menja. Tako da neki strahovi su uvek tu, ali možda potiskivanje nije usmereno na iste stvari danas kao što je bilo usmereno pre 80 ili 90 godina, pre perioda seksualne revolucije. To je ono u tom smislu treba Rajhovu knjigu tumačiti u novom kontekstu, ali naravno ono što je opšte, što je suština svih tih dubinsko-psiholoških pristupa, to je zapravo da to nesvesno igra neku ulogu, da ono ima neke, da neki nesvesni sadržaj opredeljuju u nekoj meri koju ne možemo da odredimo empirijski, to treba priznati, naše svesne odluke. I druga stvar, da je potiskivanje uvek tu. Samo je pitanje koji su to sadržaje u kojoj epohi koje potiskujemo. I u tom smislu, verovatno je Fromm bio možda i najbliži sa tim pojmom socijalnog karaktera, koji se menja od epohe do epohe. Nije uvek isti. I on nam je dao jedan novi model za razmišljanje, u okviru koga možemo sada da razmišljamo šta je to onda što je dominantno u ovom trenutku.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Danas razgovaramo povodom naučnog skupa Psihoanaliza i vođa. Možemo li govoriti o toj potrebi za vođom kada je u pitanju ovaj deo?
Pa bez vođe ne može.
Odakle potreba za vođom?
Pa kako ako bismo se vratili na Rajha, koja je, da kažemo, više tema skupa bila posvećena Rajhu nego da diskutujemo o samom Rajhu, iz prostog razloga, ovo što je profesor Marković već naveo, neke ideje su već, prošlo im je vreme, promenio se kontekst i nije više isto jednostavno i njegov pristup, možemo reći, nije više aktuelan. Ali aktuelan je u jednoj stvari, recimo on, odakle ta potreba i u toj psihologiji, masovnoj psihologiji fašizma, govori o figuri oca koja je uvek autoritativna, ajde da kažemo. I onda već mi sami, hteli ne hteli, mi već u porodičnom miljeu imamo nekog vođu. Uvek postoji neki vođa. Tako da to jeste jedna zadata, da kažemo, ne može se bez, ajde da kažemo, vođa, rukovodioca, lidera. S tim što bilo je zanimljivo nekoliko opaski iz antropologije, da postoje neka plemena gde vođe se biraju isključivo za jedan zadatak i da nemaju te privilegije i odluke koje mogu da donose i da daju, odnosno njihova glavna uloga jeste da daju i uskraćuju nagradu, ako hoćemo da definišemo u nekom najužem, pored uticaja na sredinu naravno, ali postoje i neke zajednice da taj pojam vođstva je vezan isključivo za neke situacije kada oni treba sebi da obezbede hranu, vodu, i toga se ne prihvataju svi lako i zajednica uopšte na njih ne gleda nikako drugačije, no da li su spremni da obave taj posao ili ne. Ali u našem zapadnom svetu, ajde da kažemo i delu kome mi pripadamo, i generalno u savremenom svetu, bez vođstva, ne samo političkog, nego generalno bez liderstva, se ne može. Jer u svakom slučaju, kad imate vođu, imate jednu najlakšu situaciju. A to je, vi više nemate odgovornost. Odgovornost je na nekom drugom. Znači, za sve što radite, vi ste predali nekom odgovornost. I to je i zanimljivo u doba kad je Rajh pisao, pojavljuje se taj, da kažemo, najveće zlo 20. veka, nacizam, gde ljudi jednostavno svu odgovornost prebacuju tom fireru, vrhovnom vođi, i manjim firerima, pošto ih na svakom nivou vi imate u tom sistemu firera, i onda su se oni time branili u Nürnbergu, time da oni nisu bili odgovorni, nego su oni dobijali takva naređenja. Tako da taj sistem odgovornosti prema autoritetu ima dve strane. Jedno bez drugog ne postoji. E ta potreba za vođom jednostavno može biti na neki način i urođena, jer vidimo i u drugim zajednicama izuzev ljudske. Ali potreba i dalje postoji i mi to vidimo koliko je ta kriza liderstva zastupljena u celom svetu, koji se sada bori sa nekim problemima koji su mnogo drugačiji ili nama izgledaju drugačiji nego ranije, jer posredstvom ovih mreža, televizije, mi vidimo šta se dešava bukvalno u trenutku, šta se dešava u drugim delovima sveta. I onda su zaista pitanja kako rešiti velike probleme od globalnog zagrevanja, nejednakosti, migranata i tako dalje i tako dalje, i vidite da tu postoji, ili kako će se razvijati recimo Evropska unija, ili kakav će biti odnos sa drugim zemljama.
S obzirom da jako dobro poznajete američki predsjednički sistem, i kada bi vas zamolila da napravite prosto taj odnos prema predsjedniku u Americi, uh-huh, i odnos prema predsjedniku u Srbiji. Gde su te razlike? Kako ih vi vidite?
Taj američki liberalni sistem dosta forsira ulogu pojedinca i njegove, da kažemo, zasluge za uspeh i neuspeh. To je ono što je pomenuo i malo pre Slobodan, da ipak to nije tako. I tamo postoje određene ograničenja. I sad, ako razmatramo sa psihološkog stanovišta, to je jedna priča, ako hoćemo sa sistemskog stanovišta, tamo svi pratimo, ceo svet prati taj biznis politike, to jeste, podsjeća malo na show biznis. Jednostavno, potrebno je mnogo interesa da se sklopi i postoji mnogo, što bi se reklo, tamo u onom sistemu postoji drugi koji su dovoljno jaki da ne može jedna osoba previše da se otme, jer, što bi se reklo, možda bi on i hteo, ali taj sistem ima, što se kaže, check and balances, ima taj sistem, znači kočnice i ravnoteže, da jednostavno ne možete da uradite sve, a da ne uđete u neku proceduru. Ja daću vam najbolji primjer za to u čemu je tu razlika. Iako su, recimo, već 39. godine Engleska ulazi, napadnuta je od Nemačke, i traži pomoć Amerike. I Amerika ne može da stupi u rat, niti da da pomoć, zato što su takvi zakoni. I onda Roosevelt uspeva da nagovori kongresnu većinu da donesu jedan zakon o najmu i zajmu, koji je služio da se pomogne u materijalu, hrani i drugim stvarima, da se pomogne Britanija u odbrani protiv Nemačke. Znači, jednostavno, to je bilo potrebno 2 godine, malte ne i više vremena ubeđivanja da taj zakon stupi na snagu. Doduše, sada su ovlašćenja nakon septembra 2001. godine mnogo veća, imate i onaj Homeland Security, uloga predsjednika je malo veća nego što je bila ranije, i to tamo varira.
A kada je u pitanju naš region, profesore Markoviću, koliko je ta potreba za vođom u ovom našem regionu jaka?
Znači kako, osnovna razlika između određenih zapadnih društava, uključujući tu i američko i ovdašnjih, da kažem, društava postsocijalističkih, je što u tim liberalnim društvima osnovni model je model preduzetnika, pojedinca koji hoće da uspe. Pogledajte američke filmove, u nizu filmova to je jedan protiv svih, ide protiv celog sistema i pobeđuje. A osnovni model ovdje je model državnog službenika, da tako kažem. Tako da je potpuno drugačiji na toj osi kolektivizam i individualizam. Individualizam je mnogo više cenjen kao jedna vrednost u zapadnim društvima nego ovdje. Međutim, s druge strane, u zapadnim društvima imate jedan drugi model koji je svud, negde prisutniji, negde manje prisutan, a posledica je patriarhalnog društva, znate. Patriarhalno društvo kao takvo, gde god da se nađe u bilo kojoj zemaljskoj kulturi, ono proizvodi potrebu za vođom, jer jedan autoritarni otac, on postaje model celog društva i vođa je zapravo samo njegovo uopštavanje na nivou cele zajednice. I kada gledamo, znate, istorijski, to počinje od takozvane neolitske revolucije, to je to trenutak kad je uvedena poljoprivreda. To nije za homo sapiensa i to je vrlo bitno reći, njegovo temeljno svojstvo. Kolega Morićević je malo prije o tome govorio. Ako recimo homo sapiens postoji 200-300 hiljada godina, najveći deo te svoje evolucije na Zemlji on je proveo u skupinama. To su male zajednice koje nemaju vođu. Imaju samo situacijalnog vođu. A ovaj vođa koga mi znamo, poznajemo, bilo da je to monarh neki sa apsolutnom vlašću, bilo da je to neki politički vođa danas, to je novija potreba vezana za podelu rada, vezana za nastanak civilizacije, država, irigacionih sistema i svega ostalog što je sa tim sledilo. U takvoj situaciji dolazimo do ovoga čime se bavi socijalna psihologija i dolazimo do onoga čime se bave studije menadžmenta i druge srodne studije. Odjednom se pojavljuje da je potreban neki i koordinator i vođa i sve ostalo. Ali kažem, homo sapiens je živio bez toga vekovima. Kako ćemo mi to sad danas iščitati, ne znam. Da, može da se čita na dva načina. Da se kaže da na tim najnižim, na tom najnižem nivou je moguće, dakle, postojanje ljudskih društva i bez vođe. Ali čim dođete do određenog trenutka, više nije. Ali može i da se obrne, da se pita da li je mogući neki drugi odnos između ljudi koji bi bio drugačiji od ovog sadašnjeg vertikalnog u kome imate faktički da jedna mala politička elita, bez obzira što je njoj delegirana moć, da ona donosi odluku svuda o svetu o pitanjima života i smrti. Tako da ja ne bih, znate, tu preterivao. Ja ne vidim da je ovaj region po bilo čemu nešto bitno drugačiji od ostalih delova Evrope. Jedina njegova bitna razlika je da je mnogo siromašniji. I u tom smislu što je mnogo siromašniji, pojavit će se sve i oni oblici socijalne patologije koji sa siromašnom idu. Ali to bi bilo neki oblik balkanizma da mi sada stalno ističemo neku našu posebnost, pa makar da idemo u grandomaniji hvaleći nas, ili makar išli u obrnutom slučaju, tvrdeći da je ovdje, ne znam, gore nego bilo gde drugde. Danas živimo u jednoj globalnoj zajednici, razlike se smanjuju, danas iste crtane filmove gledaju sva deca suda, iste serije gledaju sva deca suda, iste sadržaje dobijaju, isti narativi utiču odmah na ceo svet kada se plasiraju iz nekog kulturnog ili političkog ili bilo kog drugog centra moći. Po prvi put zaista imamo svet kao jednu celinu i nacionalne države naravno i dalje postoje, postojeće još ko zna koliko dugo, ali one polako, bez obzira što će postojati ko zna koliko još dugo, u nekim segmentima su već anahronizmi. Tako da ono što je ovde bitno iz ovoga što ste vi postavili kao pitanje, ne vidim nikakvu posebnost ovog regiona, osim, kažem, u jednoj strukturalnoj ravni, a to je da je ovaj region najsiromašniji region Evrope, da od Donjecka do Jadranskog mora se pruža taj najsiromašniji deo Evrope koji obuhvata Zapadni Balkan, Ukrajinu, Bugarsku,
Moldaviju
naravno, kao najsiromašniju zemlju Evrope. I sad, kad imate takvu jednu situaciju, normalno je da imate i sve probleme koji iz toga proizilaze. Normalno da kad imate određeni procenat stanovništva koji živi iznad granice siromaštva, nećete imati iste narative, iste probleme kao što ih imaju švedsko, norveško ili dansko društvo. To se podrazumeva samo po sebi. Tako da, u stvari, najveći izazov pred ovim društvima koji su najsiromašnija je da prevaziđu to nasleđeno siromaštvo koje je nasleđeno još iz 19. veka i koje uprkos višestrukim talasima modernizacije nikada nismo uspeli da prevaziđemo. A ovde bih sada podsjetio na jednog vašeg sagovornika, podstakao me kolega Marićević, koji je bio vaš gost česti, koji nas je mnoge inspirisao, to je Desimir Tošić. A vi znate da je on stalno volao da kaže, pa kaže, pa poslednji slobodni izbori su bili 27. godine, pre 2000-te. Znači,
da.
Imali ste period od, koliko je to godine, izračunajte, 73 godine da niste imali slobodne izbore. Znači, kad su u pitanju te neke institucije demokratije, za njih je potrebna i neka tradicija da se ukotve, i mi stalno govorimo za demokratsku političku kulturu, potrebno je da prođe jedna generacija, ali onda se stalno čudimo kako stalno upadamo u neke zamke, upadamo u zamke nekonsolidovane demokratije upravo zato jer nismo prošli tu jednu generaciju. Generacija koja je rođena u demokratskom poretku, generacija koja je imala studentski parlament u osnovnoj i srednjoj školi, generacija za koje je normalno nešto tako i nikakav drugi model nemaju, ona će drugačije da razmišlja nego oni koji kažu, aha, ajde sad da vidimo, možda je bilo bolje u diktaturi, imali smo ovo bolje ili ovo bolje, i vidite te oscilacije u svim postkomunističkim zemljama, ne u jednoj, i vidite da zemlje poput Poljske, recimo, koje su prednjačile u tim pokretima kao što je Solidarnost 80. godine, danas imaju obrnut slučaj, vidite i u Mađarskoj nešto slično. Tako da, potrebno je određeno vreme, potrebno je, znači, jedna generacija. Mi nismo imali, nažalost, nikada, više puta smo počinjali sa tom demokratijom 1889. 1903. ali nikada nismo uspeli da sastavimo više od nekih 20 godina u tome. Ajde da kažemo 1903. 1927. ali sa pauzom od Prvog svetskog rata.
I balkanskih,
de facto. A onda, što znači šta, nikada faktički nismo ni 10 godina sklopili. Ovo je sad možda najduži period, ali koji pokazuje ozbiljan taj deficit demokratske političke kulture. U tom deficitu, naravno, da prostor za vođu uvek postoji i, naravno, to patriarhalno društvo je donekle prevaziđeno, a donekle i nije. Donekle su ti obrasci ostali i u onom smislu u kom su ti obrasci ostali, pojavlja se uvek mogućnost za jednog vođu. Ja sam na jednom skupu nedavno citirao nešto što mi je lako zapelo za oko, da ste vi imali dva čoveka koji su od 1881. nadalje, samo dva čoveka, dominirala. Pogledajte Pašića. On je predsednik stranke od 1881. do 1926. 45 godina. Nije on sve to vreme na vlasti, ali i kad nije na vlasti, on je jedan od najuticajnijih ljudi. 45 godina. A onda imate Josipa Broza Tita, koji je na čelu partije 43 godine. To je nezamislivo u demokratskom društvu. Jer u demokratskom društvu imate izbore i onog trenutka kad izgubite izbore, vi se povlačite. Vi ste videli kako je u Britaniji Cameron, koji nije neki evrofil veliki, koji je čak jedno vreme bio i sam za neku vrstu Brexita, ali on je ušao u kampanju s tim da Britanija ostane u Evropskoj uniji. Izgubio je, odmah je podneo ostavku, iako je stranka rekla da ne traži od njega ostavku. I to vam u stvari govori o tome kako to izgleda u demokratskim političkim poredcima. Postoje neka pravila koja su se formirala tokom godina tih takve vrste poretka i zna se šta iza čega sledi. I to je zapravo ta demokratska politička kultura koja ovde nedostaje, a koja će se vremenom u zemljama postsocijalizma, ako ne dođe do nekih velikih svetskih lomova, naravno koji odvedu ponovo svet u nekom koznakom pravcu autoritarizma, ako se dakle zadrži u pre svega euroatlantskom delu sveta demokratski politički poredak kao temeljna vrednost, onda će i sve ove zemlje u narednih nekoliko decenija konsolidovati demokratiju.
Ko će biti 16. dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovogodišnju nagradu su naslovi Zoja Bojić, Antički istoriograf i umetnosti i Kalistrat o skulpturi, u izdanju Zavoda za udžbenike i Dosijea studio. Slobodan Vladušić, Književnost i komentari, u izdanju Službenog glasnika. Ilija Marić, Beleške o kišu i filosofiji, u izdanju Agencije za izdavaštvo Bernar. Direktan prenos sednice žirija, na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević, možete slušati u četvrtak, 25. januara u 13 časova, samo na talasima Radio Beograda 2.
Eko. Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti jer sam se setila, usred noći bi se setila i nikad neću da zaboravim Banjsku zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
U centru današnje Agore je osvrt na naučni skup Psihoanaliza i vođa. Sagovornici su profesor dr. Slobodan G. Marković i dr. Lazar Marićević. Da li se i kako danas mase mogu politički varati i kakva je mogućnost pojedinca da se suprotstavi takvom sistemu iza kog stoji neka koherentna mašinerija, profesore Marković?
Znate kako, to je sada jedno vrlo složeno pitanje. Mi živimo, kao što znate, u dobu postistine. Danas zaista možete da vodite kampanju za bilo šta i možete u tome da imate određenog uspeha. I to nas dovodi do toga da je to pitanje i tekako aktuelno, ne samo na političkom nivou, nego i na mnogo prizemnijem nivou. Šta mi kupujemo kao proizvode, da nemamo pojma i tako dalje. Pobjeda Trumpa je aktualizovala, znate, to pitanje. O njemu se vrlo ozbiljno danas govori u Americi. Dosta stvari koje on upotrebio u kampanji su bile nezamislive, politički nekorektne, a izgleda su baš te stvari i opredelila deo birača da glasaju za njega. I to imamo s druge strane uspon populističkih stranaka danas širom Evrope. Neke dolaze i na vlast čak u pojedinim demokratskim zemljama. I to naravno da čini ovo pitanje i tekako aktuelnim. Očigledno da svi oni koji su mislili da je konsolidovana demokratija zapravo nešto što kada se postigne predstavlja samo razumljivu vrednost koja ne može da bude ugrožena, da su u tome pogrešili. I konsolidovana demokratija i u njoj građani, ako postanu pasivni, ako prestanu da budu građani, i u njoj će njene vrednosti vrlo brzo biti dovedene u pitanje. Jedan veliki deo liberalne inteligencije u Americi i drugde danas upravo skreće pažnju na to da su se građani uspavali, da su počeli da veruju da su neke vrednosti koje je zapadno društvo usvojilo samorazumljive, da će one uvek tu biti, a bez toga da bilo ko mrdne prstom, neće. I u tom smislu centralan je pojam građana, dakle, ljudi koji su obrazovani, da dovoljno obrazovani da mogu da razumeju šta se oko njih dešava i dovoljno spremni i obučeni da putem građanskih akcija postignu nešto što je za njihov život od ključnog značaja. Samo u takvim društvima imaćete istinsku liberalnu demokratiju, a čak i u američkom društvu, znate, ta građanska participacija, ona u stvari naglo raste tek od Kennedy-a. Bez obzira što individualizam postoji od samog nastanka Sjedinjenih Američkih Država, temeljuje i čini veliki sastojak te demokratije, ali građanska participacija masovna počinje od Kennedy-a. Dakle, čak i tu ne zaostajemo mi za Amerikom stotine godina, nego nekoliko decenija. E, sada je ključna stvar obnoviti. Ta građanska participacija je naravno i sada jaka, ali neki su pretpostavili da su neke stvari samorazumljive, a nisu. I u tom smislu imate samo dve brane od toga da li se mase daju varati. Odgovor je da, a šta je, dakle, protiv otrov, da tako kažemo, građanska participacija i institucije. Ako imate jednu zemlju u kojoj su institucije slabe, a to je Srbija, a građanska participacija je relativno niska, onda ste u ozbiljnoj nevolji. Dakle, to su dva ključna pitanja, kako pojačati građansku participaciju i kako institucije učiniti takvim da one budu brana od bilo kakvog posezanja za moći. Jer pazite, u prirodi je svakog političkog aktera da pokušava da akumulira što je više moći moguće, ali zato i postoje u američkom sistemu svi ti kontrolni mehanizmi u drugim sistemima koje svakog nastoje da ograniče u okvire postojećeg. E, to je ono što se ovde te gradi. I kažem, na to kad dodamo i pitanje građanske participacije koja je relativno niska, to je ono što ovde otvara prostor za autoritarni model i što onda sprečava da se ta demokratija konačno i konsoliduje. Bez obzira što smo rekli da je to proces koji će potrajati više decenija, ali nije svejedno da li će potrajati 50 godina ili će potrajati 25 godina. To je ono o čemu ovde govorim.
Zato je bitan taj konsolidovani demokratski sistem, a taj sistem je upravo ovo što je kolega Marković rekao, jeste da postoje institucije i građani koji brane svojom participacijom demokratiju, jer je ona stanje, a ne jedan trenutak koji dosegnete. A zašto onda uspevaju populisti? Jer nekada je lakše dati tu odgovornost nekom populisti, naročito u ovom dobu, kao što je Slobodan rekao, post istine, gde svako može svašta danas da propagira i što je zbog ovih društvenih mreža, što je najzanimljivije, može te pristalice da skupi u nekom broju, da zajedno mogu da budu dosta vidljivi. Ranije ne bi bili, jer su to bili neki čudaci ili ljudi koje niste baš tretirali, ali oni postaju vidljivi i to je veliko i plodno tle uz siromaštvo za populističke ideje, jer populističke ideje su uvek jednostavne i one barataju najosnovnim ljudskim nagonima. Kao i taj Hollywood koji je pomenut ovde u jednom trenutku, to je baratanje nagonima, nisu to oni ništa novo izmislili, to je jednostavno ono kao i novinski naslovi koji barataju tim našim strahovima, jer čovek se plašio sveta oko sebe, prirode i svega ostalog, i ti strahovi dalje ostaju, oni su instinkti, koje naravno psihologija, naročito psihologija propagande i socijalna psihologija prepoznaje i u svojim ne više teoretskim pristupima, nego izolovanom ponašanju ljudskog, u izolovanom ljudskom ponašanju mogu da nađu neke determinante koje onda nam plasiraju putem medija, a populisti to jako dobro znaju i uvek ćete vidjeti da je to jedna opšta fraza bez konkretnih stvari.
Profesore Markoviću i gospodine Marićeviću, hvala vam na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vam.
Hvala.
Because it was better before. This is not chic, this is not elegant. You know, every period has the taste it deserves. Vulgar, not vulgar, we don't know. It's not up to us to be the judge of times.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2 u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Prijatan dan vam želi Snežana Bićanin.